Min campus FM slimbuħa ġar flimkien mal-mistidna residenti ta' din is-sensiela Professor Gloria Lauri Lucente nilqgħukom mal-programm ieħor fis-sensiela Ċina Xena. Illum se waslulkom l-14 il-programm f'din is-sensiela. Illum se jkollna programm pjuttost differenti mis-soltu għaliex fl-ewwel parti se niddiskutu l-pittur Amerikan Edward Hopper u r-rapport tiegħu maċ-ċinema. Fit-tieni parti mbagħad se nitkellmu fuq il-film An Education tal-Lone Sherfick ta' l-2009. Gloria, għala għażilt li titkellem fuq Edward Hopper f'din l-edizzjoni tal-lum.
Is-silin, għadni kif rajt exhibition, kollha kemmi iddedikata lill-pittur Amerikan Edward Hopper. Jiena kont rajt kemm il-darba inkwatri individwali, pereżempju il-famuża Nighthawks tal-1942 fl-Art Institute of Chicago. Mort kemm il-darba mhux biex nara l-impressjonisti, imma meta konniex l-Amerika kemm il-darba kont mort biex nara appositament dal-inkwatru straordinarju Nighthawks. Iżda exhibition kollha kemmi iddedikata lil Hopper. Jiena qatt ma kelli l-opportunità nara u dan sa frattant u avveniment straordinarju. Din l-exhibition kienet Milan u mbagħad niżlet Ruma Via del Corso u kien hemm bosta inkwatri ta' Edward Hopper. San semmi ftit, għas-semmija tagħna x'naf li hemm bosta semmija illi ħobbu dan il-pittur Amerikan Soir Bleu, pereżempju, mill-perjodu Franċiż, Morning Sun, 7 AM, Railroad Crossing, Sunday, min san semmi kollha kemm huma, ma kien hemm appuntu bosta inkwatri kollha kemm huma miġburin f'daqqa għall-ewwel darba. U interessanti għaliex rajna f'din l-exhibition il-formazzjoni kemm akkademika ta' Edward Hopper kif beda bħala pittur. Mbagħad iż-żmien il-perjodu li hu għatta Pariġi. Mbagħad il-perjodu klassiku ta' tletinijiet tal-erbajnijiet tal-ħamsinijiet. U mbagħad l-aħħar inkwatri ta' ħajtu, l-aħħar perjodu ta' ħajtu. U wkoll f'din l-exhibition stajna naraw il-mezzi differenti li hu uża pereżempju il-watercolor jew inkella iż-żejt. Immanki xi ħaġa straordinarja f'din l-exhibition l-sketches. Pereżempju inkwatru kif kulħadd jafu, imma mbagħad sensiela sħiħa ta' sketches, pereżempju sketch minnhom jgħidlek f'din in-naħa se npoġġi id-dawl, light, darkness, darker. Jiġifieri għandna eżattament nafu kif jitwielet u mbagħad jiżviluppa inkwatru, mhux direttament inkwatru jiġifieri fuq il-canvas, imma sensiela ta' sketches li mbagħad iwaslu għall-inkwatru. Kien interessanti wkoll għala għaliex, pereżempju, kien hemm sezzjoni ta' din l-exhibition iddedikata għall-figura femminili. Il-mara tiegħu Jo kienet il-modella illi hu dejjem kien juża. Jiġifieri hemm pereżempju sensiela ta' inkwatri iddedikati appuntu lill-figura femminili. Jew inkella sensiela ta' inkwatri pajżaġġi urbani. Imma pajżaġġi urbani silejn rurali, iżolati, b'ċertu solitudini. Jiġifieri din hija exhibition sa 13 ta' Ġunju aħna din nitkellmu fis-sena 2010 u sa 13 ta' Ġunju is-semmija tagħna jekk se jkunu qegħdin Ruma verament opportunità unika biex jaraw bosta inkwatri ta' Hopper.
Gloria, hemm xi immaġni tipika li fil-fatt nassoċjaw ma' Hopper?
Hemm bosta immaġni. Ħa nitkellem għalissa fuq it-tieqa, pereżempju, żewġ inkwatri tiegħu, Night Windows u Room in New York. Għalhuma interessanti, semmejt tnejn biss. Għaliex aħna naraw twieqi dar, pereżempju, u jew faċċata ta' bini u ħafna twieqi. Imma l-point of view, anki hawnhekk ovvjament fl-inkwatru ridu naraw il-point of view, aħna kemm darba nitkellmu fuq il-point of view meta nitkellmu fuq film, imma anki fil-pittura l-point of view hi point of view ta' l-osservatur estern minn barra illi qiegħed iħares appuntu lejn dawn it-twieqi u ma nafux x'hemm ġewwa it-twieqi. Il-film Rear Window ta' Alfred Hitchcock, il-bidu is-sekwenzi tal-ftuħ. Hemm faċċata u naraw bosta twieqi u nafu li hemm osservatur minn barra qiegħed iħares appuntu lejn din il-faċċata u t-twieqi kollha kemm huma sensiela ta' twieqi qishom sensiela ta' screens ta' frames ta' miżana bim. Imma wkoll nistgħu ngħidu illi fil-film Rear Window hemm il-point of view shot għaliex hemm Jimmy Stewart illi qiegħed iħares lej dawn it-twieqi. Jimmy Stewart il-protagonista illi mbagħad mal-ewwel insiru nafu li saqajh miksura fotografu, saqajh miksura u ma jistax joħroġ. Imma mhux eżattament point of view shot, mhijiex daqshekk ċara, hemm ċertu kumplessità għala għaliex wara li naraw din il-faċċata, appuntu ta' xi ħadd li qed josserva minn barra dawn it-twieqi, meta aħna naraw lil Jimmy Stewart, aħna ma narawx kollox minn għajnejh. Le, Jimmy Stewart huwa rieqed. Jiġifieri x'inhi dina? L-ħolma tiegħu, l-immaġinazzjoni tiegħu? Imma insomma, jiġifieri saqsejtni immaġini jew immaġini ikonika it-tieqa, it-tieqa kemm il-darba narawha fl-inkwatri ta' Edward Hopper.
Qed nitkellmu fuq ix-xogħlijiet ta' Hopper, Gloria, però Hopper kien iħobb iċ-ċinema?
Hopper kien iħobb iċ-ċinema. F'mod jiġifieri min issa ngħid ossessiv kien iħobb ħafna ċ-ċinema. Ħa ngħidlek biss x'qal. Kien qal illi meta hu ma kellux appetit ipinġi x'kien jagħmel. Kien imur iċ-ċinema għal ġimgħat sħaħ. Jiena ħansemmilek pereżempju l-Italo Calvino, Italo Calvino għamel żmien twil imur jara żewġ films kull jum. Leonardo Sciascia, l-istess ħaġa li kiteb ukoll hemm sensiela ta' xogħlijiet fuq ta' essays fuq iċ-ċinema ukoll. Leonardo Sciascia kien jara bosta films, jiġifieri hemm intertestualità bejn id-disċiplini artistiċi, jiġifieri iva. Hopper kien ħobb ħafna iċ-ċinema, fil-bidu ovvjament kien jara is-silent film, silent movies, u dawna influenzaw ħafna għax aħna kif se naraw fl-inkwatri ta' Hopper hemm ċertu element ta' silenzju, ta' angoscia, ta' nuqqas ta' komunikazzjoni, ta' angst u anke ta' malinkonija. U dawna din is-sensazzjoni, din l-atmosfera wkoll ġiet influenzata ħafna miċ-ċinema, jiġifieri anke Hopper innifsu illi kif se naraw influenza ħafna liċ-ċinema, Hopper innifsu wkoll ġie influenzat miċ-ċinema.
Gloria, aktar kmini semmejt Rear Window ta' Hitchcock, issa minna forsi xi film zoħra illi ġew influenzati minn kwadru speċifiku?
Ħansemmilek l-inkwatru House by the Railroad, silejn anki jekk ma jiġikx f'moħħok mal-ewwel dal-inkwatru li mu, u anki dawk is-semmija illi ma jafux x'inhu l-inkwatru, jew qatt ma raw l-inkwatru forsi jew raw ma jafux li huwa ta' Hopper, imma ħansemmi film illi ġi influenzat direttament minn dan l-inkwatru House by the Railroad, Psycho, ta' Alfred Hitchcock. Id-dar, kif nistgħu ninsew id-dar appuntu fejn hemm dan il-qattil, dar iżolata, atmosfera ta' alluċinazzjoni, dar illi qisha qiegħda tosserva, jiġifieri, dar illi kważi kważi għandha ħajja, tiġi antropomorfizzata, tiġi kważi kważi ġifieri għandha kważi xejra wkoll umana għaliex għandha l-kapaċità jew il-ħila illi tosserva u anke t-twieqi pereżempju t-twieqi jishom għajnejn qegħdin josservaw kull min jersa lejha. Jiġifieri jiena kemm semmejtlek film wieħed imma stajt insemmilek bost iktar films, imma dan huwa film wieħed mill-iktar films famużi, Psycho tal-1960 appuntu ta' Alfred Hitchcock, fejn appuntu din id-dar influenzata mill-inkwatru ta' Edward Hopper House by the Railroad. Imma nixtieq insemmi wkoll inkwatru ieħor film famuż. Nighthawks. Nighthawks influenza ħafna films illi għandhom ukoll atmosfera tal-noir films. U laqas biss nafu eżattament liem l-iktar influenza xiex fi kliem ieħor. Edward Hopper ġi influenzat mill-noir films meta u pinġa dall-inkwatru Night Hawks tal-1942. Imma u minnaħa tiegħu dall-inkwatru ta' Edward Hopper Night Hawks influenza mbagħad films illi għandhom appuntu din l-atmosfera.
Ħalla ddu għas-silta mużikali fil-programm tal-lum għażilna s-silta tal-grupp Pink Floyd Wish You Were Here.
So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell?
Gloria, isseminna xi reġisti li ġew direttament influenzati minn Edward Hopper?
Ħan semmilek ftit ismijiet biss. Nerġa' The Sting ta' George Roy Hill influenzat minn dan l-inkwadru pereżempju Night Hawks. Imma nistgħu nsemmu bosta reġisti Wim Wenders, pereżempju Antonioni. Antonioni jiġi influenzat ukoll minn Edward Hopper. Antonioni, kemm aħna konna ddedikajna tliet programmi għal dan ir-reġista fejn hemm appuntu din l-atmosfera ta' iżolament, nuqqas ta' komunikazzjoni. Imma nista' nsemmilek bosta reġisti oħra, Sam Mendes, jew inkella film ieħor li aħna ddiskutejna, illi wkoll tinduna illi l-pajezaġġ rurali tal-Amerika li x'Edward Hopper silejn u maruf għall-skyscrapers tiegħu. Imma u maruf ukoll għal dan il-pajezaġġ rurali, mhux biss jiġifieri għal dawn il-binja għolja li aħna nassoċjaw mal-Amerika, immanki mal-pajezaġġ rurali ta' l-Amerika. U dana influenza pereżempju film bħal Broken Flowers li aħna konna ddiskutejna appuntu f'dawn il-programmi Broken Flowers ta' Jim Jarmusch. Il-lista hi twila ħafna. Ħafna films illi ġew influenzati u li tista' tara riferimenti diretti u indiretti, ma ħafna riferimenti diretti, dik li tissejjaħ teknikament ċitazzjonalità.
Gloria, però x'atmosfera toħroġ mill-inkwadri ta' Hopper?
L-atmosfera, jien meta ħriġt ukoll minn din l-exhibition, l-atmosfera, sensazzjoni illi ħadd miegħi, immanki meta tara riproduzzjonijiet, mhux jiġifieri l-inkwadri oriġinali biss ta' Hopper, sensazzjoni ta' alienazzjoni, ta' immobilità, ta' solitudni, ta' stasi, ta' nuqqas ta' komunikazzjoni. Jiena l-ek semmejtlek lill-Antonioni, Per eżempju, aħna iddiskutejna il-film Deserto Rosso. Il-pajezaċ u influenzat minn Hopper għanna pajezaċ hopperesk f'dan il-film ta' Antonioni manki jiġifieri fl-eklisse u koll għanna din sensazzjoni ta' iżolament. Fil-pittura, ovvjament pittura kull ma għanna ma għandix moviment, ma għandix moving pictures, imma xorta hemm sensazzjoni ta' freeze, frame ġo l-inkwatru. Ġo l-inkwatru ta' Hopper u anki il-figuri umani. Ġer mhux biss il-pajezaċċ din dall-iżolament, din is-solitudni, anki il-figuri umani. Per eżempju il-figuri femminili. Anki figuri femminili qegħdin iħarsu barra minn tieqa. Per eżempju mara bil-qiegħda fuq is-sodda u qiegħda tħares barra minn tieqa. Jew inkella qiegħda ġo kamra tas-sodda waħedha taħseb. Mhix qed tħares lejna dak li huwa interessanti. Dawn il-figuri ta' Hopper rari jagħmlu eye contact ma' min qiegħed iħares lejhom, iħarsu banda oħra, iħarsu naħa oħra. Huma totalment assorbiti, konċentrati fuq l-interjorità tagħhom, huma ma jikkomunikawx direttament magħna, jiġifieri aħna meta nħarsu lejhom hemm bosta inkwatru meta nħarsu lejhom donnu l-inkwatru qed iħares lejna qed iħares lura lejna le. Dawn huma figuri iżolati ma jħarsux lejna iħarsu direzzjoni oħra, jiġifieri laqas biss jikkomunikaw magħna hemm ċertu ansja wkoll metafiżika u anki d-djar. Id-djar kifatt huma ferm misterjużi. Jew inkella nixtieq insemmi wkoll inkwatru ferm famuż New York movie tal-1939 fejn għandna appuntu ċinema minn ġewwa. Minnaħa għanna isu maqsum f'żewġ partijiet dal-inkwatru għanna l-ispettaturi qegħdin iħarsu lejn l-iskrin b'darhom lejna. Mbagħad fuq in-naħa l-oħra hemm l-axer illi hi totalment mitlufa fil-ħsibijiet tagħha. Mhijiex qed tħares lejna jew fid-direzzjoni ta' min qiegħed josserva l-inkwatru, imma qiegħda wkoll timmedita fid-dinja tagħha iżolata u solitarja.
Ir-rapporta bejn iċ-ċinema u l-pittura u studju ferm intriganti li jurina kemm hu kumpless film għax jista' jiġi influenzat minn ħafna forom artistiċi differenti. Il-kummenti tiegħek, Gloria.
Ħafna forom artistiċi ovvjament jikkonverġu u jgħixu ġo film illi qisu forma wkoll ta' container, ta' depository, imma container b'ħafna elementi intertestwali. Illi mbagħad jiġu it-trasformati u titwielet xi ħaġa ġdida u xi ħaġa oriġinali. Jiġifieri min qiegħed jistudja anki formalment ma mhux biss min iħobb iċ-ċinema u jara regolarment films u jħobb pereżempju il-pittura. Jo ovvjament il-letteratura ħna kemm il-darba tkellimna fuq adattamenti filmiċi ta' xogħlijiet letterarji, jista' jara wkoll il-korrispondenza jew l-ekwivalenza bejn kodiċi espressivi differenti jew inkella anki dak li ma jistax ikollu ekwivalenza jew korrispondenza. U aħna pereżempju konna itkellimna fit-tul fuq il-pittura u l-influenza tal-pittura fuq iċ-ċinema. Per eżempju, konna semmejna Last Tango in Paris ta' Bernardo Bertolucci, illi ġa mix-xeni tal-ftuħ naraw riferiment dirett, per eżempju, għall-inkwatru ta' Francis Bacon, illi qed jurina raġel mindud fuq sodda, imma mbagħad hemm bosta ovvjament riferimenti oħra wkoll anki indiretti. Jew inkella konna tkellimna fuq il-mestiere delle armi ta' Ermanno Olmi wkoll hemmhekk hemm sensiela ta' riferimenti għall-inkwatri rinaxximentali. Jiġifieri iva, iċ-ċinema ovvjament i-forma artistika illi ġo fiha hemm ħafna elementi intertestwali. U wieħed minn dal-element jista' jkun ukoll il-pittura.
Alla d-dossa biex nitkellmu dwar il-film An Education ta' Lone Sherfik tal-2009, il-plot Gloria.
Qabel ma ngħaddi għall-plot, nixtieq ngħidlek Silene, għala għażilt dan il-film u kemm iddeludini? Dan huwa eżempju ta' mise-en-scène eleganti, irraffinat. Aħna meta naraw dan il-film, jien ħadd gost narah viżivament, estetikament, il-lighting, il-kostumi tas-60s, huwa film ħanuża l-kelma bl-Ingliż slick, polished, totalment ikkurat u irraffinat, iżda taħt dik l-eleganza superficiali, taħt il-mise-en-scène, taħt kollox li aħna naraw fuq l-screen, seta' kien hemm ħafna iktar tensjoni u ħafna aktar konflitti. Jiena ħassejt li dan il-film is-sakrifika ħafna għaliex xorta seta' jżomm dik l-eleganza stilistika iżda fl-istess ħin seta' joħroġ ċertu tensjoni. Issa ħa naraw ftit il-plot ta' dan il-film. Aħna niltaqgħu ma' Jenny għandha 16-il sena, tgħix ma' omma u missiera it-tifla waħeda jgħixu f'Londra f'żona tissejjaħ Twickenham u għandha bosta ħolm. Waħda mill-ħolm tagħha hi, pereżempju, li tmur tistudja Oxford. Għandha ħolma oħra illi tivvjaġġa u tmur Franza, taħra Pariġi, tħobb il-mużika, tħobb tpejjeb, tħobb il-kultura, tħobb il-letteratura. Xiġri, Jenny, ġurnata minnhom tiltaqa ma' raġel għandu xi 20 sena iktar minna. Raġel irraffinat, raġel illi jintroduċi lil Jenny għal-ħajja ta' divertiment, pereżempju joħodha Londra, fiċ-ċentru ta' Londra, joħodha Oxford, joħodha Pariġi. U rridu wkoll naraw missiera omma, missier u omm Jenny. Missier Jenny forsi l-iktar figura kumplessa f'dan il-film. Missier Jenny huwa raġel illi minnaħa ovvjament jħobb ħafna lit-tifla tiegħu, imma hu l-ħolma tiegħu x'inhi, illi jara lit-tifla tiegħu miż-żewġa, jew inkella illi jara t-tifla tiegħu tmur Oxford, imma kważi kważi jippreferi illi jara t-tifla tiegħu miż-żewġa. Insomma, David, dan ir-raġel kif għadni għandu xi 20 sena iktar minn Jenny, interpretat minn Peter Sarsgaard, isaqsija David lil-Jenny biex tiż-żewġu. U hi taċċetta. Tħalli anke l-iskola Silene u dina kienet studentessa promettenti ħafna, jiġifieri l-ħolma tagħha li tmur Oxford tippreferi tiż-żewġ lil dan ir-raġel. Imma x'niskopru? Niskopru illi dan ir-raġel kien miż-żewġ. Jgħix ftit kantuni l-bogħod minnha. Uwu miż-żewġ, issa jien m'inhix qiegħda nagħti xi spoilers fenomenali għax aħna nindunhom il-bidu tal-film illi hemm xi ħaġa ħażina f'dan ir-raġel. Kif jisseduċi lil Jenny, nindunaw illi dan huwa giddieb patoloġiku, huwa giddieb assolutament li jiġifieri juża s-seduzzjoni, juża l-eleganza wkoll u ċertu raffinatezza biex jisseduċi tfajliet ħafna iżgħar minnu. Mhux se nkompli ngħid iktar fuq l-istorja, kemm ngħid biss li dan il-film huwa speċi ta' bildungsroman, jiġifieri storja illi naraw żvilupp ta' personaġġ, il-formazzjoni tal-personaġġ u tal-protagonista ċentrali. Mhux se nkompli ngħid, imma l-istorja hi pratikament storja ta' seduzzjoni, kif sa jirreaġixxu mbagħad il-personaġġi ċentrali.
Gloria, inti aktar kmini għattinna li il-film huwa wieħed polished u wieħed slick, però għattinna wkoll li dan il-film iddeludik. U tajtna, ħjil ta' dak li ħassejt se ta' ġie żviluppat f'dan il-film. Tista' tkompli tgħidilna aktar fuq dan l-aspett?
Totalment għandek raġun, eżattament. Polished, slick, imma id-deludini iva possibli meta jiskopru illi David is-seduċa lil din it-tfajla għat għanda 16 sena, ħallit l-iskola għalih. Possibli ma jemx reazzjoni ta' rabbja. Ftit iktar aperta, da'mna jiġifiri iva jinnervjaw il-missir u l-om. Imma donnu kollox ikkontrollat. Wara kollox dawn din nitkellmu fuq is-sittinijiet. Is-sittinijiet dal-waqsa tibda jiġifieri l-swinging years, Londra, Londra tal-kontestazzjoni, Londra pereżempju tal-hippies anki s-sittinijiet tat-teddy boys, insomma, Londra ta' ċertu rivoluzzjoni. U għandna din it-tfajla tiġi sedotta u ir-reazzjoni iva reazzjoni tiepida ħafna anki jekk naraw il-personaġġi kollha kemm huma illi huma illi ġeni mdawra bihom, forsi l-iktar personaġġ kumpless u l-missier interpretat minn Alfred Molina għaliex hemmhekk naraw ċertu konflittwalità f'dan il-personaġġ, naraw illi dan il-personaġġ effettivament dan il-missier u għalih tant kemm ma femx it-tifla tiegħu degree minn Oxford, jew żwieġ għalih l-istess ħaġa kważi kważi aħjar żwieġ ma' raġel ta' 20 sena akbar minnu imma ma jaf xejn fuqu. Jien illi ħassejt verament kien deludenti ir-reazzjoni, anke r-reazzjoni tal-familja jiġifieri. Kollox qisu ma nkomplix ngħid għax inkella se ngħid kif se jispiċċa il-film, imma kif għad dan huwa film fejn ma tantx hemm lanqas xi tensjoni, ma hemmx xi climax straordinarja, nindunaw sa jiġri mill-bidu tal-film.
U għek dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċineċena, appuntament tal-makom is-semmija bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM Slane u Gloria. Insalmulkom.